Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Nedávno skončila tenisová sezóna a už jsme na prahu sezóny další. Aktuálně probíhá tenisová extraliga. A je mi velkým potěšením ve studiu přivítat dle žebříčku ATP 28. nejlepšího tenistu světa, vítěze turnaje v Adelaide, Jirku Lehečko. Jirko, ahoj, vítej.
Dobrý den.
Jirko, my rozhovor přetáčíme krátce po tvém návratu z Tenerife, kde jsi absolvoval přípravu už na další sezónu. Ale pojďme ještě k té minulé, uplynulé sezóně. Zažil jsi velká vítězství, hodně pozitiv, ale i velké pády, co se týká zranění. Co v tvé tenisové duši uplynulá sezóna zanechala za otisk?
Tak zanechala ve mně plno zklamání a plno i strašně pozitivních momentů, protože ta sezóna od začátku až do konce byla, řekl bych, fantastická a pokud se budu bavit o tom nepříjemném zranění, které mě limitovalo na skoro 4 měsíce, tak to je prostě součást toho sportu a tak jsem se to i naučil brát, ale rozhodně to byla jedna z těch méně příjemných částí toho roku a byl bych rád, kdyby se to dlouhou dobu už neopakovalo.
Když jsi byl tenisově mentálně v té uplynulé sezóně nejvíc, kdy ti bylo nejlíp?
Musím říct, že hned na začátku, jak jsem vyhrál ten první turnaj, tak po tom vítězném finále to opravdu byl nával extáze a cítil jsem se strašně fajn, velice sebevědomý na tom kurtě.
To bylo v Austrálii.
To bylo vlastně v Adelaide, kdy jsem si dal před začátkem té uplynulé sezóny cíl vyhrát svůj první titul na okruhu ATP a povedlo se mi to první turnaj, co jsem hrál. Takže ten skok do toho roku byl fantastický a potom i přes nějaké trošku pochybnosti už skrze zdravotní stav, tak herně jsem se cítil nejlíp asi v tom Madridu.
To znamená, to bylo jaro.
To znamená, jo, to bylo na jaře.
Potom, co jsi v Austrálii vyhrál svůj první velký turnaj, cítil jsi se nesmrtelný, tenisově nesmrtelný, byl to splněný sen?
Splněný jsem to byl, tenisově nesmrtelný jsem si rozhodně nepřišel, protože to není Grand Slam a myslím si, že i kdybych vyhrál Grand Slam, tak pokud bych chtěl ještě někdy vyhrát nějaký druhý, tak bych se nesmrtelný rozhodně nemohl cítit. Ale cítil jsem se tenisově fakt slušně, protože mě ty podmínky v Austrálii vždycky seděly, měl jsem to tam rád a pořád mám, takže i teď se tam moc těším. Ale doopravdy jsem se cítil herně, že se mi povedl ten týden odehrát fakt skvěle a ono těch týdnů, kdy vlastně odejdeme neporažení, tak jich je strašně málo a mi se to povedlo zatím na té nejvyšší úrovni jenom jednou, takže o to cennější to pro mě v ten daný moment bylo.
To, že nejhůř ti bylo v době zranění, je asi jasné, ale která část těch 4 měsíců byla nejhorší? Bylo to úplně na úvod, kdy jsi zjistil, že opravdu seš na dlouhou dobu vyřazen z turnaju, nebo kdy byla ta největší krize?
Já bych asi řekl, že tak první 3 týdny po tom, co jsem dohrál v Madridu, vlastně první 3 týdny toho zranění, protože byl to pocit vlastně absolutní nejistoty a já jsem vůbec netušil v daný moment, jestli budu hrát za 3, za 4 týdny a stihnu, dejme tomu, travnatou sezonu a Wimbledon, nebo jestli do konce roku nešáhnu na raketu. A ať už to byl Pavel Kolář, ať už to byli jiní doktoři, tak do té doby, dokud jsme neudělali nějaké první vyšetření, tak nepočkali jsme na nějaké první skeny, rezonance CTčka s odstupem nějakého měsíce po tom, co se mi to stalo, tak jsme vůbec nebyli schopni nějakým způsobem predikovat, jestli to bude na díl nebo ne. A tady ta doba byla doopravdy nepříjemná, protože jsem vlastně pořád v sobě měl nějakou naději a věřil jsem, že bych třeba, že by to nemuselo být zas až tak vážný, jak jsme si mysleli, ale na druhou stranu jsem se bál, že to může být o dost vážnější, takže tady těch prvních pár týdnů bylo doopravdy nejhorších, no.
Ty máš za sebou 2 sezóny, kdy jsi se opravdu dostal do té nejužší světové špičky. Dokážeš ve zkratce nějak identifikovat ten hlavní důvod toho, že se ti to povedlo? V čem jsi se vlastně zlepšil za ty poslední 2 sezóny natolik, že jsi se z challengerů, z turnajů té, dejme tomu, 2. tenisové kategorie dostal do elitní světové 30?
Konzistence. Rozhodně konzistence a to nejenom v zápasech, ale ta konzistence přišla vlastně v tréninzích a já jsem vždycky byl přesvědčený a věděl jsem a doopravdy jsem si věřil v to, že tu tenisovou kvalitu mám, protože jsem věděl, že prostě ty schopnosti mám na to, abych ty velký hráče porážel nebo je dřív aspoň jako potrápil na tom kurtě. Ale to, co nám chybělo, bylo to, že já jsem vždycky s těma nejlepšíma je sestřel v prvním nebo v druhém setu, ale potom v důležitých momentech jsem vyhořel a to byl prostě pro nás klíč, který jsme se snažili zlepšit a zlepšil jsem to tím, že jsme prostě strašně začali dbát na kvalitu. A na kvalitu toho trénování a na to, že se prostě nedělají ty tréninky špatným způsobem. Samozřejmě může se stát, že některé tréninky nebo zápasy dny se nepovedou podle našich představ, ale hlavně na těch turnajích se prostě jsme se zlepšili v tom, že ta úroveň a ta kvalita těch tréninků byla podobná tomu, co jsme chtěli předvádět v zápase. A to mi potom pomohlo a dodalo to potřebné sebevědomí k tomu, že už jsem věděl, že i když se dostanu do důležitých stavů, tak tam budu schopný předvádět to, co potřebuju. A ve stejný moment i to, že ti kluci už mě začali trošičku víc respektovat a věděli, že to nebude proti mě jednoduchý boj.
Jirka Lahečka je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Jirko, pojďme si chvíli povídat o tvé cestě na ten současný vrchol. On to ještě vrchol není určitě, ale do těch současných pozic. Ty pocházíš z Kněžmostu u Mladé Boleslavy. Když jsi byl jako malý kluk, snil jsi o tom, že budeš hrát jednou s Djokovičem a s Nadalem?
Abych byl úplně upřímný, tak jsem o tom snil, ale moc jsem tomu nevěřil. Protože od mala já jsem byl vedený k tomu, že sport je koníček a v naší rodině nikdy na mě nebyl vytvářen žádný tlak toho, že musím něco dokázat v tom sportu a celkově naše rodina byla orientovaná tak, že sport pro ně byl jako dobrým pomocníkem, byl to pro ně jako způsob, jak se zabavit a že byl to pro ně životní styl a pro nás celkově. Takže já veškerý sporty, který jsem dělal, tak jsem dělal pro radost a pro moje rodiče bylo nejdůležitější to, abych byl všestranný, abych uměl všechno, na co jsem jakoby šáhl, takže já jsem opravdu dělal všechno možný, od bruslení přes kopání do balónu, já jsem jezdil na kole, učili mě na běžkách, hrál jsem i tenis, hrál jsem florbal, táta mě učil plavat, takže opravdu těch sportů jsem dělal strašně moc a to, že z toho potom vyšel tenis, tak to už bylo nějakým přirozeným vývojem.
A poctivě si chodil do školy?
Samozřejmě, jo, to by nešlo bez toho.
Kdy se začalo ukazovat, že bys mohl být hráčem, který se dostane tak vysoko?
Kdy se to začalo ukazovat pro ostatní, to nedokážu říct, to asi nedokážu já sám posoudit, ale já sám jsem si to začal uvědomovat a nějak tak tomu i začínat věřit v moment, kdy si mě vlastně v 16 letech vzal pod svoje křídla vlastně Jaroslav Navrátil, bývalý Davis Cupový kapitán, ten se mnou začal trénovat a to byl pro mě takovej první impuls, který mi tak nějak naznačil a řekl, tyjo, pokud takovýhle trenér si tě vezme pod svoje křídla, tak to znamená, že asi v tobě vidí nějaký potenciál a asi to znamená, že by si se z toho měl snažit vytěžit maximum. A pak přišly následně nějaké první úspěchy v podobě toho, že jsem byl zařazen do nějakých mládežnických reprezentačních výběrů a tak dále a tak dále. A to byly už jenom takový ty střípky k tomu, který mi říkali, jo, tyjo, tak tohle je fakt něco, co bych chtěl dělat a doopravdy jsem začal i pevně věřit v to, že bych třeba se do té stovky mohl někdy podívat.
Jako náctiletý jsi se stěhoval do Prostějova. Jaké to bylo pro mladého kluka od rodičů, kde jsi byl pod dohledem, se najednou dostat na ubytovnu do Prostějova, kde přece jenom ten život byl úplně jiný?
Bylo to pro mě asi jednodušší, než si plno lidí myslí, protože já jsem měl extrémní štěstí, že my jsme tam měli úžasnou partu kluků. Doopravdy já jsem od první chvíle, co jsem do Prostějova přijel, tak jsem se tam skamarádil vlastně s lidma, se kterýma se bavím a jsem v kontaktu doteď. Takže pak už to vypadalo spíš jenom tak, že pro mě týden strávený v Prostějově byl týden, který jsem nemusel doma do školy. A zároveň já jsem tam jezdil hlavně kvůli tomu, že jsme tam měli super prostředí, samozřejmě dobrý tréninkový podmínky, ale hlavně jsme tam měli úžasnou partu, takže já jsem se těšil vždycky za kamarádama a ten tenis byl k tomu nějakou chvíli takový spíš doplněk a důvod, proč tam jsem. Pro mě ten přechod byl strašně jednoduchý a já jsem byl od malička vychovávaný k samostatnosti a tam jsem se to naučil perfektně a strašně se mi tam od začátku líbilo, takže určitě, kdybych tam měl třeba byl v prostředí, kde bych si s těma lidma nerozuměl, tak by to pro mě bylo určitě o dost těžší, takže v tomhle jsem měl obrovský štěstí.
Pokud ale vím, tak tví rodiče jsou učitelé a důsledně trvali na tom, že budeš poctivě studovat, což u tenistů už na té, dejme tomu, střední škole není úplnou samozřejmostí. Jak jsi zvládal kombinovat množství tréninků, turnaje a právě učení se ve škole?
Tak ono, to přišlo dohromady i s tím, že jak jsem se odstěhoval do Prostějova, tak jsem tam nastoupil i na střední školu, protože samozřejmě nic dálkově, ani nevím, jestli nějaká možnost byla, myslím si, že už tenkrát byla, ale to asi pro mě ani nebyla varianta ze strany rodičů, takže já jsem nastoupil na gymnázium se sportovní přípravou v Prostějově, takže normálně gympl jsem se snažil nějak zvládat, co to šlo. Bylo to hodně náročný, protože doopravdy to bylo v době, kdy jsem se začal hodně zlepšovat a těch turnajů jsem začínal jezdit víc a víc. Už začínalo být víc takových těch momentů, kdy jsem třeba byl 3 týdny pryč v zahraničí a potom dohánět tu školu pro mě bylo strašně náročný, když vlastně na ubytovně na mě čekala skvělá parta kluků kámošů, se kterýma jsme tam měli fakt srandu. Takže toho času na to učení moc nezbylo. Ale já musím říct, že vždycky jsem se snažil ty věci dělat poctivě. Do té školy to bylo trošku horší, ale vždycky jsem se ke všem choval slušně a ti lidi a učitelé moc dobře chápali moji situaci a snažili se mi vycházet vstříc. Já jsem jim naopak zase nedělal žádný naschvály a vždycky, když jsem něco slíbil, tak jsem se to snažil dodržet a tady tím způsobem jsem odmaturoval, ale musím říct, že jako na maturitu jsem sám na sebe pyšnej. Proto mě moje maminka donutila se každou otázku poctivě naučit a pak mě každý den sama zkoušela. Takže si pamatuju, to je taky hezký příběh, kdy já jsem odehrával, vlastně to byla tenkrát turnaj 25 v Jablonci nad Nisou, což bylo 30-40 minut od vlastně baráku rodičů, kde jsem tenkrát bydlel. A máma mě donutila jezdit autem každý den tam a zpátky, takže já jsem vždycky požádal pořadatele, který jsem velice dobře znal, aby hrál první rundu. V 11 hodin tam jsem dojel, v 11 hodin jsem dohrál, vyhrál jsem a odpoledne jsem se celý učil. A takhle to došlo až do finále, že jsem celý turnaj vyhrál. Po finále jsem se zase učil a druhý den v neděli bylo finále a v úterý jsem měl didaktický testy, takže jo, na maturitu musím říct, že tu jsem odedřel dobře.
Jirka Lehečka je s námi na Radiožurnálu Sport. Jirko, pojďme se chvíli bavit o penězích, které patří k tenisu. Pro spoustu možná začínajících hráčů je to obrovské lákadlo, ale ona ta realita tenisového života je mnohdy úplně jiná. Dá se třeba spočítat, kolik stojí peněz hráče to, než se dostane, dejme tomu, na pozice, kdy začne vydělávat a začne být v plusu?
No, peníze byly vždycky problém, co se týče tohle sportu, protože strašně moc lidí vidí jenom tu finální verzi toho, kdy tenisti hrajou ty Grand Slamy a vydělávají ty miliony, ale ta realita vlastně té cesty, čím se k tomuhle dostat, je úplně odlišná. A pokud se bavíme o nějakých částkách, tak většinou to bývá tak, že ti hráči a hráčky bývají umístěni v nějakým tréninkovém středisku mládeže nebo v Národním tenisovém centru a hrajou turné vlastně po České republice, takže plus minus dejme tomu, že to nestojí tolik do nějakých 14-15 let. Ale v ten moment většinou začíná období té puberty a to období toho, kdy kluci narostou, začnou mít trošičku nějaký, vyvíjet se u nich nějaký predispozice k tomu, jestli to doopravdy můžou hrát dobře a nebo ne. No a v ten moment je doopravdy potřeba tu přípravu zlepšit a pokud ten potenciál je, tak do toho šlápnu naplno. A to jsou ty roky, kde doopravdy se vlastně ten hráč nevydělá absolutně vůbec nic, protože buď musí utrácet peníze za ježdění na juniorský turné, kde prize money jsou nuloví, anebo se snaží bojovat někde na nějakých těch nejslabších turnajích kategorie futures. Takže já bych řekl, že se to na základě toho, když počítáme i s tím, že ten trenér musí být nějakým způsobem ohodnocený, tak já bych řekl, že to můžou být klidně 2 miliony ročně.
Jak jsi to zvládl ty? Protože ty jsi určitě měl podporu od svých rodičů, ale v žádném případě ti nemohli zabezpečit náklady, které mladý začínající tenista na té mezinárodní scéně potřebuje. Jak jste to zvládli vy?
Tak pro mě podpora, tak většinou ty cesty jsou dvě. Strašně často ty rodiče se snaží finančně tyhle věci utáhnout sami, což ne vždycky jde a rozhodně to nebyl můj případ. Druhá možnost je ta, že pokud ten hráč má nějaký potenciál, je talentovaný, tak si ho všimne někdo, kdo je schopný mu ty peníze dát, kdo je schopný s ním podepsat nějakou například manažerskou smlouvu, a já jsem měl to štěstí, že si mě tenkrát všiml pan Černošek v Prostějově a nabídl mi vlastně nějaký peníze na několik let, dal mi nějakou vlastně finanční jistotu na nějaký 4 roky dopředu, že tyhle z ty 4 roky já budu moct neřešit, jestli si vezmu hotel za 1000 korun nebo za 1500 korun na noc, a bez něho bych ten tenis hrát nemohl. Samozřejmě nic není zadarmo, takže nějakým způsobem jsem mu to potom vracel zpátky, ale to, co on mi dopřál, tak byla vůbec ta šance k tomu ten tenis hrát, a za to si toho moc vážím a bez něj bych to nemohl dělat. No.
Dá se říct, jaká pozice na žebříčku ATP je, dejme tomu, zlomem do toho plusu? To znamená, že už tenis nestojí peníze a naopak, že se dá vydělávat?
Tohle je strašně komplexní téma, protože pokud se bavíme o tom mít doopravdy podmínky typu, jakože ti ten hráč míří na opravdu ty největší příčky, tak já si myslím, že pokud ten hráč si chce dovolit mít velice dobrýho trenéra, platit si kondičního trenéra, fyzioterapeuta, neřešit to, jestli bude čekat na letišti 2 nebo 8 hodin, tak si myslím, že to je první 50. A to se bavíme fakt jako o už velikých částkách, který se ten hráč vydělá, ale ve stejný moment i utratí za ten svůj tým, za to cestování, za ty náklady. Ale pokud se bavíme o nějaký té přirozené cestě, o tom přirozeném vývoji, tak si myslím, že je to ta první stovka, kde ten hráč vlastně získá jistotu, že hraje 4 grandslamy za rok, pokud zůstane zdravý a bude mít možnost to odehrát, kde ty peníze jsou doopravdy úplně odskočený od jakýchkoliv jiných turnajů, a z toho se dá jako nějaká ta kariéra už velice slušně financovat, a to je, myslím si, že bych řekl, ten největší zlom, protože 80. hráč na světě má úplně odlišně jiný peníze než hráč, co je 110., 120. a to jsou od sebe vlastně jenom 40 příček.
Jirka Lehečka je s námi na Radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Jiří Lehečka, 28. nejlepší tenista uplynulé sezóny, je na prahu té nadcházející sezóny hostem Radiožurnálu Sport. Jirko, jsi aktuálně v top 30 světa. Když jsem se bavila s tvým trenérem, tak jsem pochopila, že tady už začíná být dost husto a jakýkoliv posun výš je hrozně složitý. Naopak případné pády, který by ti nikdo nepřál, tak k ním může dojít docela snadno. Kde ty i třeba pro tu nadcházející sezony vidíš prostor pro to stabilizovat se na těchto pozicích, případně se posouvat dál?
Tak ta první třicítka už opravdu začíná být taková jako...
Hodně tam fouká.
Přesně už. Tak. Tam už se že ty chyby prostě odpouštějí míň a míň. A já jsem si to prožil i v té předchozí sezóně. A doopravdy to, že jsem i přes tu skoro 4měsíční pauzu byl schopný ukončit tu sezónu v první třicítce, je pro mě obrovský úspěch. A já si myslím, že si to moc jako ani jako neuvědomu zatím. Protože ono, když ten člověk má oči úplně někde jinde, tak tady ty věci moc jako nevnímá a míří na ty jiný příčky, kam doopravdy míří, ale co se proto dá dělat? Tak dá se proto dělat úplně všechno, co si myslím, že dělám do té doby, akorát, že o dost víc kvalitnějc a o dost líp, o dost poctivěji, a ať už to jsou prostě věci, že do téhle chvíle nějak jsem potřeboval vydržet, hrát velice kvalitně na vysoký úrovni, trénovat, nevím, 3-4 hodiny, no tak teď už to budu se zvládnout 5-6 hodin a prostě ty cíle jsou pořád jinde a ty věci se pořád posouvají kupředu, a ať už to je strava, ať už to je spánek, tak to jsou prostě věci, které se musí zlepšit, které se musí postupně zlepšovat, ale hlavně, a to, co je nejdůležitější, je nějaký to mentální nastavení na tom kurtě, kde doopravdy ten člověk tam musí věřit a vědět to, že je schopný odpracovat maximum, a protože to je ve výsledku to, co se počítá nejvíc.
Sezóna se hraje na různých površích. Zkus dát za sebe pod sebe žebříček oblíbenosti jednotlivých povrchů, tak jak se na jednotlivé části sezóny ty těšíš?
No, ono to není úplně jednoduchý. Já bych řekl, že asi beton je na prvním místě.
Ale on je jiný australský beton tak. A jiný americký,
přesně
to už
tak.
Taky vím.
Přesně tak, takže australský beton je na prvním místě. Pak bych řekl, že bych dal travnatou sezónu, pak bych dal americký beton a pak bych dal Antuku. I když musím říct, že v dnešní době už ty rozdíly nejsou zas tak veliký, protože se začíná stávat to, že Antukový kurty bývají často rychlejší než ty betonový. což je docela vtipný, protože lidi by si představovali úplný opak, ale například, když jsem hrál v Madridu, nebo na Roland Garros, tak to jsou, nebo v Monaku třeba na začátku roku, tak to jsou herní podmínky, kde doopravdy je to velký svišťák. Ale za to potom, když se hraje někde v Indian Wells třeba, tak ten americký beton je tak pomalej, že na tom Roland Garros si připadáme, že to je o dost rychlejší herní pojetí než na tom betonu, takže potom ta tráva je taková zase, že tam to může se jednu sezonu vydařit úžasně, pak zase ne, taková víc nevyzpytatelná, ale za mě určitě australský beton, pak travnatá sezóna, pak americký beton a pak Antuka.
Na australském betonu, kam za pár dní budeš odlétat, bývá ale i kolem 50 stupňů Celsia. Ty jsi říkal, že ti to nevadí. Jak se na takovéto teploty, na tyto podmínky pro Čecha dá vůbec zvyknout?
No, zvyká se na to těžce a zvyká se na to nejlíp tím, že ten člověk v tom stráví co nejvíce času před začátkem turnaje. Ne vždycky to jde, ale rozhodně je dobrý zařadit nějakou přípravu už aspoň v teplém prostředí, jako jsme to udělali například my, že jsme odletěli na Tenerife, aby prostě ten člověk si nějakým způsobem představoval a už byl schopný pracovat a předvádět ten fyzický výkon i psychický v tom prostředí, který je podobný aspoň tomu, kde pak vlastně začíná tu sezónu, protože ono přeci jenom dělat přípravu v hale, kde se někdy hraje v 15-20 stupních, asi sluníčko tam nesvítí a nefouká tam, taky úplně něco jiného, než když potom přijedete do Austrálie, kde je 50 stupňů, někdy tam fouká, žáhne tam sluníčko. Takže to jsou asi ty hlavní dvě věci, které se proto dají udělat, a to je prostě se co nejlíp připravovat v těch daných podmínkách, které pak toho hráče na tom kurtu čekají.
Jirka Léčka je s námi na Radiožurnálu Sport. A pozorní posluchači možná zaznamenali to, že ty jsi přítelem mé dcery. Na to se tě nebudu ptát, samozřejmě to se nemusíš bát, že tě tady budu do éteru zpovídat, ale přece jenom osobní život tenistů a tenistek mě hodně zajímá, protože vy jste 10 měsíců v roce na cestách. Jak složité je nakombinovat osobní soukromý život s tím profesním, který u vás musí jednoznačně časově převažovat?
No, je to výzva. Nechci asi úplně říkat, jestli to je úplně nějak extrémně těžký, samozřejmě těžký to je, ale když se chce, tak jde všechno, to je první věc, a za druhý určitě ti lidi musí mít pro sebe nějakým způsobem vzájemný pochopení, protože bez toho to určitě nepůjde. Ale není to nic jednoduchýho, no. On jako ten člověk, když fakt tráví v některých případech až takovejhle objem času jenom se svým trenérem, fyzioterapeutem, kondičním trenérem a se svým nejbližším týmem, tak samozřejmě to není nic jednoduchýho ani na tu hlavu. Ale samozřejmě, když se bavíme o těch hráčích ty nejvyšší špičky, tak tam samozřejmě už jsou možnosti. A samozřejmě, když už někdo má rodinu nebo blízký, takže za ním můžou přiletět na ten turnaj. To bych asi řekl, že je ten nejmenší problém, ale co se týče potom nějakých těch ostatních věcí, kdy prostě ti lidi jsou sami, tak to fakt nic jednoduchého není. A strašně často nastává to, že ten člověk prostě je bez těch, co má rád, klidně měsíc, a to je prostě jedna z těch věcí, která je součástí toho, ale tak, jak to v každém sportu bývá, tak nic není zadarmo. Jaký lehký věci stojí za to?
Tak jinak, po jak dlouhé době se tobě začíná stýskat? Po tvých nejbližších, po přítelkyni, po kamarádech, prostě seš se svým týmem. Jak dlouho je to v pohodě, anebo ta doba není tak důležitá a důležité jsou výsledky? Když se daří, tak se stýská míň?
Ono je to strašně takový balíček, bych řekl, no. Ono samozřejmě, když se daří, tak je to strašně fajn, ale já musím říct, třeba mě osobně, když se daří, tak tady ty věci jsou pro mě trošičku jako oddělený. Já, i když se mi daří, tak na ty lidi myslím úplně stejně a stýská se mi i tak. Já musím říct, že já jsem takový, že z začátku se mi jako moc nestýská, ale po takových těch třech týdnech už jako začnu se těšit domů, abych takhle řekl, no, takže samozřejmě ne vždycky to jde a i s tím musíme umět pracovat a od toho tam máme pak aspoň ten tým někdy. Samozřejmě, když ti blízcí s náma můžou ty tři týdny strávit dohromady, tak je to fajn, ale prostě ne vždycky to jde.
Pojďme k hráčskému boxu, to znamená boxu, kde máš ty svého trenéra, kondičáka, fyzioterapeuta, případně své nejbližší. Jakou podporu ty od nich můžeš dostat a můžou ti vůbec nějak pomoci během těžkých zápasů?
Ono, tohle je téma, které se hodně řeší poslední dva roky, protože minulý rok, na začátku minulého roku, teď to nevím přesně, pokud se pletu, tak se omlouvám, tak se povolil vlastně coaching, což v tenise vůbec nebylo obvyklý. A docela si myslím, že to mění trošičku ne pravidla hry, ale spíš herní pojetí toho daného zápasu, protože samozřejmě ti lidi z toho hráčského boxu tam jsou, podporují toho člověka, toho hráče, ten hráč samozřejmě má radost, že je tam vidí, že tam vidí své nejbližší, který mu drží palce, ale asi nejužší kontakt já třeba mám se svým trenérem, kde doopravdy dneska už je to tak posunutý daleko, že on, když hrajou zápas, tak on má před sebou iPad, svůj vlastní nebo telefon, kde mu běží živý data. Živě data z toho zápasu.
Statistiky,
kam soupeř serviruje, kam já serviruju, jaký body vyhrávám, prohrávám a tak dále a tak dále. A on tím, že povolil ten coaching, tak tyhle ty informace, anebo klidně nějaký jiný informace, to vůbec nemusí být statistiky, to může být klidně o to, co ten trenér vidí, že dělám špatně, tak na mě může v rámci nějakých pravidel pokřiknout nebo ukázat. A to si myslím, že je jedna z věcí, kterou já třeba hodně hojně využívám, protože v tom zápase jsou věci, které prostě ten člověk nevidí ze své perspektivy a ti lidi, když tam sedí a vidí to trošku jinak, tak to pro ně může být výraznější podnět k tomu něco říct, než pro mě, když jsem v tom stresu, v zápalu boje, chci vyhrát, adrenalin v krvi. Takže jo, coaching je povolený a mění to dost tu hru.
Jirko, já se obvykle svých hostů ptám, co dělají o dovolené, co dělají, když mají po sezóně, když nesportují, ale u tebe to není moc aktuální, protože tvé volno je nějaký 3 týdny v roce, je to tak?
No, já bych řekl, že i někdy i míň klidně.
Není to málo?
Málo to je, dle mého názoru to málo je, rozhodně, ale na to se vlastně ten sport ani jako neptá, no, prostě takováhle situace a kdo se s tím lépe popere, tak potom bude ten úspěšnější, ale strašně často se stává, že ta sezona už je opravdu strašně dlouhá a je extrémním způsobem proložená těmi povinnými akcemi, kde doopravdy ten člověk, i když nemusí odjet na turnaj, tak prostě pořád musí trénovat, musí nějakým způsobem se udržovat ve velké formě, aby na těch největších turnajích byl schopný odehrát dobře to, co potřebuje. A ty povinné akce jsou prostě povinné, to je, myslím si, že to jsou Grand Slamy a tisícovky, vlastně Masters. Takže jo, ta pauza malá 2 týdny, rozhodně si myslím, že nestačí. A i když třeba mě tady ty 2 týdny stačí k tomu, abych si mentálně odpočinul, tak si nemyslím, že pro to tělo to je dostatek času na to, aby úplně zregeneroval.
Stihl jsi se za ty 3 týdny volna začít těšit znova na raketu, na míček, na tréninky?
Bylo to těsný, ale stihl.
Kdyby si toho času měl víc, co by si třeba ve svém životě dělal za koníčky, za věci mimo tenis, kdyby na ně byl čas?
Tak rozhodně bych asi víc cestoval. Ono to zní strašně vtipně, protože my cestujeme. Já jsem to počítal, já jsem minulý rok letěl asi 82 letů. Takže já jsem doopravdy cestuju strašně moc, ale asi bych cestoval trošičku víc způsobem, že bych klidně vytáhl někam svoji rodinu, blízký lidi a klidně bych jako se snažil i tu zemi nějakým způsobem víc poznávat a poznávat víc ty kultury, užívat si víc toho počasí a těch věcí, kterými si reálně užít moc nemůžeme, protože tam jsme kvůli tomu, abychom předvedli co nejlepší výkon. Takže no, zní to vtipně, ale asi bych víc cestoval, no.
Žiješ v tenisovém světě, kde jakákoliv slabost se vlastně soupeřem využívá. Tudíž tví velcí soupeři pravděpodobně nejsou tví dobří kamarádi. Kde jsou tví kamarádi nebo kde je máš?
Tak tohle je věc, která je strašně často, se mě na to lidi ptají, jestli můžeme být vůbec kamarádi. Já si myslím, že u holek je to úplně jiný. Tam si myslím, že ta nenávist mezi těma hráčkama je o něco větší než u nás u kluků. Myslím si, že kluci, my to bereme víc sportovněji a jsme schopni ty věci tak trošku jednodušeji vypouštět. Ale já bych to asi shrnul takhle, že přátelství mezi tenisty na okruhu je možný, ale když ho srovnáme s přátelstvím, který máme s lidma mimo tenis, tak se to absolutně nedá srovnat a jako přátelství se to nedá nazvat.
Takže tví nejbližší kamarádi nehrajou na okruhu ATP?
Ne, nehrajou. nebo jako všechny lidi, který mám nejblíž k srdci, se kterýma, na který se těším, až je uvidím, tak to jsou kluci, kteří tenis hráli, kteří rozumí tomu sportu, ale teďka se živí třeba něčím úplně jiným, ale nejsou to lidi, proti kterým bych hrál zápas.
Jirko, moc děkuju, že si před odletem do Austrálie vážil cestu sem do studia Radiožurnálu Sport. Přeju ti pevné zdraví a hodně vítězných zápasů v příští sezóně.
Děkuju moc za pozvání.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.